manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy lohateny vavoajy ho atoandro izao ara-dalàna ny didim-panjakana manaiky amin'ny fidy andro tsabato amin'ny 13 desambra ho avy izao noho ny fanapahana avy amin'ny filankevim-panjakana tsy maintsy anaovana ny fividiana be ny tanàna amin'ity taona ity araka ny fanazavan'ny mpahilalàna fanahimana tiaray asa miandro ny governemanta amin'ny joro ankehitriny ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka hoy ny lehibe amin'ny faritry bongolava teo aloha andry vorosoa ministera miavaka ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina hoy kosa ministra mara vola mirantona nandritra ny lanonana fandraisana azy tamin'ny pombo ofisialy natao mpiasa teny anosy tamin'ny omaly ny any ivelany palestiniana misy folo maty tany avaratry sy jordanisy nandritra ny fanafiana nabakabaka natao mitafika israeliana alina mbrino rakoto malala ny teknisiana miaraka amintsika james daniel manoloana micro manolotra ny vaovao ny tontolo ny fifidianana no hanomboantsika ny vaovao zao atoandro izao nasainy seny tamin'ilay sehatra ifanankalozana sy ifampizaram-baovao momba nyfanatanterahana ny fifidianana kominaly sy munisipaly teny alarobe androany iropy sehatra rehetra amin'ny fifidianana nahitana ireo rafim-panjakana amin'ny sehatra amin'ny fifidianana ny atoko politika ny fiarahamonim-pirenena ny mpiara-miomanatoka ara-teknika sy ara-bola ary ireo avy amin'ny hain'ny vakijery nentanina tamin'izany ireo mpisehatra rehetra mba hatsapa fa manana anjara andraikitra sy ifanometanana amin'ny siny amin'ireo antsipirihany rehetra andavirariana amin'ny fifidianana toy ny fampitoviana lentany rehetra amin'ny lafi ny fizaram-baovao avotoana anomezana vahana ny olom-pirenena andray anjara mivantana amin'ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny tanàna misy azy ny fifidianana eny anivon'ny kômina hoy ny filohan'ny siny dama arsena andrianarsedo tompona andraikitry ny fampandrosoana ifotony ho iatrahana izy ireo be amin'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina amin'ny tanàna ho voafidy amin'ny fifidianana amin'ny 13 desambra io hanomboka ny alakamisy 5 septambra izao amin'ny sivora maraina moa ny fandraisana ny antotataratasy ho an'ireo irotsaka ovidiana ary farana ny alakamisy 17 septambra amin'ny 5 arivo izany aterina eny amin'ny oveka nandrafitra mpanamarina asipy kirakira ny firotsahako ovidiana isaka amin'ny distrik zany ka atodika mitovy misa efatra ny antotataratasy firotsahako ovidiana fa miantso ny anjakan'ny fahamarinana amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina hataony 13 desambra ho avy izao ny filohan'ny fiangonana anglikana na ny eklezia episkopaly malagasy miaina anaty fiarahamonina mantsy ny fiangonana ka manana didy amin'izay asoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy hoy ny filohan'ny em monseigneur Ranarivelo Samuel John
fiangonana ho iato tsy miaina fotsiny mpanjina ny lanitra fa miaina ny fiarahamonina sy ny firenena ihany koa dia mandalo dingana samihafa moa fiainam-pirenena fantatsika fa atso azy dia iroso amin'ny fifidianana indray ny ben'ny tanàna isika mianakavy ny antso ny fiangonana imbonana amin'ny feon'ny fiangonana efa miantso rehetra dia ny hoe mba homendrika ary mendrika antsika malagasy ny zavatra atao rehetra mba irina ny siny fahamarinana ny fahatsarana rehetra fa azo atao foana ny manatsara sika olombelona ngeo ampelatana antsika daholo ny zavarehetra fa ny toe-po toetsaina miavana ametraka izay no antenaina fa tokony masona ary io tsy anjaran'ny olo tokany io fa ny rehetrarehetra satria zaosianao no andrafitra izany zay ny antso dia ny hoe engany mba andeha ampahamarinana andeha amin'nyhitsiny ny zavarehetra dia mba samy igoka ny vokatra zany sika mianakavy fa mizavatra mitrangy ivelan'ny fiangonana dia miditra ty anaty fiangonana ihany tsiny fa tsy hoe andehanytsiny ny aty anatiny koa dia mitraika any fiarahamonina any dia ozy zay hoe tanteraka tokoa any zany fa mihiny zay fa manam-panahy manam-pahendrena isika vahoaka malagasy dia mivavaka ary eninareo teo angamba raha nanaraka avy taom-pivavahana reo mivavaka foana ny fiangonana anglikanina ho an'ny mpitondra sy manam-pahefana rehetra ho an'ny tompona andraikitra rehetra tsisy anavahana na izy izy na iza fa asan'ny fiangonana zany
ny filohan'ny fiangonana em monseigneur Ranarivelo Samuel John izay narahantsika toy izay fa amehana ny fanatanterahana ny fifidianana be ny tanàna ary amehana ihany koa ny nandraisana ny didim-panjakana manaiky amin'ny fidy andro tsabato amin'ny 13 desambra araka ny fanazavana nentin'ny mpahilalàna fanahimana tiaray ny filankevim-panjakana no namoaka ny fanapahana ny amin'ny tsy maintsy anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna amin'ity taona ity ka nahatonga ny fitondram-panjakana namoaka amin'ny daty ny 20 desambra anaovana izany tsy voatery ny andro ny fitsanganan'ny governemanta vaovao araka izany ny namoana Judith-panjakana manaiky amin'ny fidiofa noho izay resaka amena izay tsy mitombona araka izany ny tsikera ataon'ny mpanao politika ny amin'ny filazana fa tsy ara-dalàna amin'ny Judith-panjakana manaiky amin'ny fidy hoiatrany ny mpahalalana fanahimana tiaray
ny ministra demissionnaire dia natao hitantana ny firenena amin'ny hoe affaire courante izany hoe ny raharaha andavanandro fa indrindrindra koa ny raharaha maika izay le nyteneniko taloha hoe raha misy katastrofe naturelle eto Madagasikara dia tsy afaka ny andriny izany gouvernement vaovao izany mihitsy a vo hanapa-kevitra ny ministra sy andeha hiasa ny ministra fa tsy maintsy manapa-kevitra izy ary mandray décision mba hitondrana famonjena sy ny zavatra rehetra ilaina amin'izany katastrofe naturelle izany ny fifidianana amin'ny 11 desambra dia efa fantatsika fa tokony natao 6 novambra ary ny avin'ny conseil d'etat dia milaza fa tsy maintsy atao amin'ity taona ity ny fifidianana misy urgence zany ao anatin'izay zavatra izay ka tsy maintsy jerena ilay hoe fahakana décret 80 andro sivifolo andro azafady indrindra aoalohan'ny daty fifidianana zay zany a ao anatin'izay lalantsaina ny hoe hamehana izay no nandraisana n'ilay Didim-panjakana manaika ny mpifidy andeha hifidy amin'ny 20 ny volana desambra 2024 fa tsy any amin'ilay hoe governemanta nametra-pialana na tsy nametra-pialana no tokony ho jerena fa ilay hoe ny hamehana no mitondra aniny Didim-panjakana iny ka azo ny governemanta natao mihitsy a ny nandray aniny na dia efa demisionera ary izy satria misy hamehana
ny mpahalalana fanahimana tiaray izay narahantsika teo izay fa afa-po amin'ny firafitry ny governemanta vaovao izay tarihan'ny prime ministra Ntsay Christian manome lanja ny miralenta ny fikambanana vondrona miralenta ho an'ny fampandrosoana na ny VMLF ity fikambanana ity izay efa hatry ny ela no nitolona amin'izay fanomezan-danja ny vehivavy eo amin'ny fitantanana ny firenena izay manana traikefa ireo vehivavy voatendry ho ministra ireo raha nambara amin'ny mpandrindra amin'ny fikambanana ato amin'ny faritra Analamanga ka miandrandra vokatra tsara avy amin'izy ireo ny mpandrindra ny VMLF ato amin'ny faritra Analamanga izay ramatoa Miray Rakotoery
amin'ny VMLF anay na vondrona miralenta ho an'ny fampandrosoana dia mikatsaka foana ny apakatra ny isan'ireo vehivavy mandray andraikitra eto amin'ny firenena tamin'ity indray mitoraka ity izany a dia tena toy ny akokely tsipazapotsimbary izay sady faly kely mihitsy satria nahoana satria tena nanjaka ny miralenta satria 70 amin'ny 20 izany vehivavy avokoa misaotra ny zanahary na nolotsaina ny mpanendry ary misaotra ny mpanendry na tokony vehivavy fa antenainay kosa fa reto vehivavy reto dia hiezaka mafy a ny hametraka ny ministera antsirairay avy ho ministera fanilo na fara izay no andrasan'ny vahoaka ka mba hamerina ny hasin'ny tena ny hasin'ny teny ary ny hasin'ny tany miandry a any reto renim-pianakaviana reto izany a ny vahoaka ka manateny izay fa tsy andraraka ilombian-doha izy ireo matoa izy ireo voatendry a dia samy manana ny fahaiza-manaony dia hifanampy amin'ny vehivavy izay no angatahanay hoe tsy hifanositosika fa ifanometanana kosa mba ho tafita amin'ny tanjona dia ny fivoaran'ny Madagasikara any amin'ny maha-olona daholo ny fototra iforona ny zavatra rehetra dia satria izy ireo reny avokoa dia matoky izay fa ny fonony reny no hiasa eto izay mahita ny kely indrindra ao anatin'ny tokantrano dia antenainay a fa izy tokoa ny fivoarana
amin'izay tontolo ny politika izay hatrany asa miandry ny governemanta amin'ny joro ankehitriny ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka efa tena mipaka mivantana amin'ny fiainam-bahoaka mantsy ny olana misy amin'izao fotoana izao tafiditra amin'ireny ireo fitarainana miverimberina iainan'ny ankamaroam-ponina toy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fisitrahana rano azo antoka fa amaly izany ireo minisitra mandrafitra ny governemanta hoe andriamatoa andry vorosoa lehibe amin'ny faritry Bongolava teo aloha nankasitraka ny fametrahana fitokisana ka nanendrena ho ministra ny zanaka ny faritry Bongolava ihany koa ity mpanao politika ity fanazavana
ahitana ny endriky ny firaisam-pirenena eo ihany koa ireo fahitana endrika vaovao izay nijerena ny fifandanjana isam-paritra satria aritra amin'izay zany zao ohatrany faritra tia Bongolava dia tamin'ny andro ny ministra Rolara Vatoanga mba nanana zanaka ministra ny faritra dia izao nanendrena ny ministra ny rano vaovao zao a izay zanaky ny faritra Bongolava tanteraka ary mafinaritra sy mahafaly anay zany ary isaoranay ny filohan'ny repoblika amin'ny fitsinjovana ny faritra misy anay. Faharoa moa dia miandrandra vahaolana aingana sy mazava ny vahoaka malagasy, hita zany eo amin'ny lafi ny vahaolana amin'ny rano ny fandriam-pahalemana, de eo ihany koa ny lafi ny fampianarana izay ilana tantsoroka sy vahaolana lehibe amin'ny gouvernement, satria ny filoham-pirenena da metraka fanampy a ka manana didy andraikitra zany reo mambra ny gouvernementa na ministra ny fambolena, ny rano, ny angovo, ny asa tanana ary ny fandriam-pahalemana mba hijery akaiky an'izany any zany, satria ireny a ny iteraka fampandrosoana aingana ho an'ny vahoaka malagasy.
Fotoana anatsarany ny mpiaradia amin'izao fitondrany zao ireo olona tena vonina mpandroso ary tsy amadika ihany koa ny fifidianana kominaly amin'ny volana desambra hoiatrany Andriamatoa Andry Vorisoa. Misy mantsy ireo mikasa ho kandidany atoko na vondrona miaradia amin'ny fitondrana noho nyresaka tombontsosy fitadiavana toerana fanazavana trany.
Sosikevitra zany a no alefako amin'ny fanandraikitra politika zay miaraka amin'ny fitondrana sy ny ao anatiny fitantana ny atoko a zay napetraka ny filohan'ny repoblika, tokony ho mailo a amin'ny fijerevana andreny kandida reny, satria misy olona zay miova loko fotsiny a de mitsofoka amin'ny sisika mafy ho kandida ny atoko eo amin'ny fitondrana na mpikambana amin'ny fitondrana, nefa olona avy any amin'ny atoko zay atao hoe mba tsy tenenako hoe mpanolitra na hoe mety andrasy endrika ny fitondrana, satria ataony fotsiny zay atafiditra azy a fa ny manao zavatra mandoto ny fitondram-panjakana zay leo tsy nahay manamaimbo ny atiny a no lasa betsaka matetika, ka tokony ho mailo zany a ny fitondram-panjakana fijerevana andreny kandida ireny a mba isiny tena fampandrosoana marina sy anatanteraka marina ihany koa ny vina zay matomatesany filohan'ny repoblika.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika no raisin'ny mpiasa ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina tamin'ny mpomba ofisialy teny amin'ny avory teny anosy omaly ny ministra vaovao Mara Volamoranty Dona. Nandrita izany no nanambaran'ny ramatoministra fa ministera miavaka io ministera iadidiny io noho izy mitondra amin'ny hafatra lehibe rehetra ho an'ny fampandrosoana an'i Madagasikara andy ifaharan'ny ampo rehetra eto malagasy ampandroso an'i Madagasikara ny kolontsaina, ka nahitana taratra izany io lanonana nandraisana ny ministra tamin'ny omaly io. Atambatra ampandrosoana io departement io ho iatrany ramatoa ministra ny fahasamihafan'ny hevitra. Maro moa ireo parlementera tonga ny fanotrona tamin'ny io lanonana nanasongadinana ny kolontsaina malagasy io. Ny tsodrano ny ministra Mara Volamoranty Dona ny filolefitry ny antemera pirenena eto amin'ny faritanina Antananarivo asady ministra ny serasera sy ny kolontsaina teo aloha Andriamananoro Augustin tamin'ny fandraisana fitenenana. Fa fahombiazana ho an'ny mpikarakara sy ny mpandray anjara ary mitsidika ny hairanty ho an'ny fidirana eny amin'ny oniversite nitaterahana teny amin'ny kianja mitafina Korondrano nandritra ny roa andro ny faranomaly. Ivitoerana ambony sy fobe mpanofanana fitopolo mahery moa no nandray anjara nampahalala ny sapam-piofanana sy ny lalam-piofanana misy ao aminy ho an'ireo mpianatra afaka tamin'ny fanadinana bakaloria faramy teo. Isany nahaliana ny mpitsidika ny trano evan'ny ISDS eny Mandrimena Iavolo izay efa enimpolo taona mahery nanofanana ireo olona misehatra amin'ny asa sosialy. Fanazavan'Andriamatoa Andry Nomenjanahary Joany Entso, tompona andraikitra ny serasera.
Izahay any dia manofana ny tanora malagasy ho lasa travailleur sosiala rehefa ny herinany, zany hoe misehatra eo anivon'ny famivoarana ny fiarahamonina amin'ny lafiny ara-tsosialy sy amin'ny lafiny maha-olona na mety hoe ara-ekônômika arakarak'izay hoe mihitsy eo, zany hoe projet de développement zany a le tena zavatra atao a rehefa mianatra ao amin'ny ISDS. Ny tena pratika an'le izy a mitondra ny raha ohatra zany hoe misy toe-piainana hoe toe-javatra anankiray tsy de mahafa-po loatra amina toerana anankiray na amina olona anankiray a, de ny travailleur sosiala zany mandeha makany manova an'izay a amina toe-piaina tsaratsara kokoa na hoe am'le metimety kokoa am'le olona. Raha ohatra hoe tsotsorina le izy de izay ny toerana hiasana zany a mba hampasava tsara an'le izy, de amindreny organisme internationala lehibe le mpitondra projet rehetrarehetra reny a, ohatra hoe ny UNICEF ny UAP, WWF, ni UNICEF manokana zao protection de la mère et de l'enfant tena zavatra ton travailleur social manao an'izany ny UAP resaka manodidina vehivavy droit de la femme protection de la femme travailleur social ihany koa manao an'izany.
Ny 23 septambra ho avy izao moa no ataony fanadinana fifaninanana idirana ao amin'ny ISTS Mandrimena ary ny 23 oktobra kosa ny fidirana ofisialy. Mandray mpianatra 50 amin'izato isan-taona ny fitoerana. Manahoana indray ary ny endrim-panofanana Andriamatoa Andro Nomenjana Arjoany Entsoatrany.
Fampiofanana omena amin'ny mpianatra dia formation en alternance en zavatra ataonay, izany hoe ny atsasaky ny taom-pianarana ihany no cours akademika, izany hoe ilay teoria mianatra any am-pianarana, fa ny atsasaky ny taom-pianarana dia stage professionnel izao avokoa, izany hoe tena mitoa dia miatrika an'ilay asa izany. Ireny projet, mpitondra projet, centre sociaux sy association ireny, na ireny ONG ireny ihany koa dia partenaire amin'ny fianarana, dia any mpianatra ao analefanay stage mandritra ny fotoana fianarana, dia riny ihany no mirecruté rehefa avy eo izay mahatonga ny taux d'insertion professionnel ao aminay avy ny taux d'insertion professionnel, satria efa tao dia opérationnel avy hatrany ilay mpianatra dia vao mivoaka diplôma na licence amin'ny mpianatra dia tonga dia opérationnel, le taux d'opérationnel afaka miasa avy hatrany. Ary ny ankamaroan'ny mpianatra anay ataoko hoe 95% mpianatra anay vao mahazo licence tonga dia miasa daholo.
Ny vavahina ny vavan'ny fiarahamonina namony ainy teo amin'ny fahatelo ambin'ny folo taonany tao amin'ny hôpitaly Androva Mahajanga tamin'ny valo ambin'ny folo aogositra lasa teo i tompokolahy rabe Arimalala Evantsiresy. Avadona moto itovilahy kely io ka vomafy teo amin'ny lohany izy tamin'izany. Avy aty andrenivohitra nandeha niala sasatra tany Mahajanga niaraka tamin'ny fianakaviana moa izy izao niara-ndoza izao. Avadona moto nazanaka teratany vahiny iray ao Mahajanga nanao taingy telo izy adiny roa taorina amin'ny fahatongavany tao amin'ny hôpitaly Androvy ity zazalahy ity no namony ainy. Efa nisy ny famotorana nataon'ny tomponandraiky mpilaminana tao Mahajanga ary efa any amin'ny fitsarana ny raharaha ankehitriny. Manahy efa ny fianakaviany niara-ndoza fa mety tsy hizaka ny sazy sahazazy ilay nandona. Manao antsoavo ho an'ny tomponandraiky mpitsarana hitsara araka ny rariny sy nitsiny any ho trangio ny fianakaviana. Mitaky na ampiarana ny sazy sahaza an'ilay tovolahy satria voalaza fa tsy voalohany no nisiny ny lozam-pifamoivoizana nataon'izany zanaka teratany vahiny izany. Fa niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera hatriny omaly ny fisiny ny fahaverezana volabe 5300 tapitrisa ariary tao amin'ny banky iray any Ambovombe Androy. Avola tao anaty coffre izy io ary voalaza fa mpiasa iray tao amin'ny banky io ihany no nanao ny alatra tamin'ny alahady lasa teo. Hita tao anatiny horonantsary ny fetsiny izay mampiahiahy ka natonga ny fikaroana azy ankehitriny. Voalaza ho tsy hita sy tsy tratrantso itsony ihany koa izy hatramin'izao. Nambaran'ireo mpiambina tao an-toerana tamin'ny fotoana nisehoan'ny alatra nanaovana fanadihadiana fa mitondra fiara tsy mataho-dalana miloko mainty ary niazo na tamin'arivo io mpiasa io rehefa avy nampititra boatra tao anatin'izany fiara izany. Nametraka fitoriana manoloana izao alatra izao moa ny tomponandraikitra ao amin'io banky any Ambovombe Andro io. Fa misitraka mitetika salida famatsiana herinaratra ny ao amin'ny distrika Antolanaro na ampafantarina tao amin'ny komina Manambaro mitetikasa mitatitra izay vaovao izay tefimbola lain mpanao gazety ny radio lafa Antolanaro.
Io hoe komunina manamorina lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo aloha no anomboana izany dia isonerana Manambaro ary ny fokontany ilafy tsinanana amatsy vola ny mpankiraisam-pirenena ary miombin'antoka amin'ny ametrahana azy kosa ny jirama ny ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo ary ny faritra nosy. Mbola eto Fortofin ihany aloha no ahitana herinaratra amin'izao fotoana izao ary tsy maintsy azo izay ireo komunina ambanivohitra rehetra ho ny governorany ny faritra tanosy rakoto veromanantso voahary.
Ny atao hoe projet LID dia misitraka an'izany ny commune urbaine ny Manambaro, ny Soanerana ary commune ny Faradofay. Hisitraka jiro isaky ny tokantrano amin'izay zany a ny ponina a Manambaro, a Soanerana, mandalo koa lafy sinana. Izay dia vokatry ny fiaraha-miasa aty fotiny a izay niarahantsika koa mpamatsy vola ny Banque Mondiale izay nametraka raharaha-pahamehana ny faritra anosy araky ny toromarika izay nomeny ny fitondram-panjakana izay isoranety koa izany ministère ny énergie et des hydrocarbures izay nametraka an'ireto tetikasa ireto atsy fotony ary ny faritra nosy dia mandamina mandrindra
ny orinasa olehy no andray an-tanana ny fametrahana ny fotodrafitrasa amin'izao famatsinina jiro an'ireo commune ambanivohitra izao zay ny vaovao azo ampitaina tefimbolalain radio lafa fort dauphin ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny azo ny toerana misy ny eglizy arovan'ny masinda Augustin ao Roma i Papa François ho malotolakandro. Eglizy izay nametrahana ny nofo mangatsika masimbavy Monika arenin'ny olomasinio ka ankalazain'ny fiangonana isaka ny 7 aogositra ny fetiny. Nivavaka tao amin'ny eglizy io moa ny papa nangatabavaka tamin'ny masimbavy Monika araka ny fampitam-baovoan'ny fiketrahana masina. Niarahaba ireo monialina sy ireo mpanao fivahinianana masina tao an-toerana izy taorian'izy zay ary no diavetrany tany Vatican avio. Nahafatesana palestinianina folo ny fanafiana na bakabaka nataon'ny israelianina tamina tanàna maromaro any avaratra sy Jordani alina raha mitatitra avy amin'ny mpitondrateniny Croissant Rouge palestinianina androany. Nosokajiny ny tafika israelianina ho ady amin'ny papiroro tamin'ny Jenina sy Tulkarem izany fanafiana nataon'ny alina izany. Akoatra ireo namony andreo moa dia nisy olona 50 hafa naratra tamin'ny fanafiana nataon'ny Tsahala io. Nilaza omanana drafitra ampitsarana ny ady any Ukraine ny filohan'ny Volodymyr Zelensky ka anolotra izany amin'ny filoha amerikanina Joe Biden. Nambarana andriamatoa Zelensky hoe fatafitra anatin'izany drafitra izany ny nanomboantafika ukrainianina niditra tsikelikely tamin'ny faritra rosiana atony tany Kursk tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra ity. Tanjona ho izy ny anerenan'ny Rosia hamarana izao ady izao. Navotrana andriamatoa Zelensky tamin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony omaly ny momba izany. Nambarana ihany koa fa amin'ny alalan'ny fampitiniana no ifaranan'izao ady nanomboka amin'ny volana marsa 2020 sy 2020 izao. Manantanina ny Japon ankehitriny ny tafio-drivotra mahery iray antsoina hoe Shanshan izay efa mitondra rotsakorana betsaka sahady. Niteraka fiotsahan-tany zany ka isan'ny lasibatra tamin'izany ny trano fonehany iray izay nisy olona dimy mianaka. Avotra somatsara ny iray tamin'ireo ary mbola tsy hita hatramin'izao ny efatra ambiny. Mitony fikaroana azy ireo ataon'ny mpamonjy vonina isatsokajiny avy atany amin'ny 20 kilometatra avaratra atsinanany nosy amami any atsimon'ny Japon moa no nisy ny foibeny la rivotoza androany maraina ary matratra atrany amin'ny 250 kilometatra isanora ny herin'ny tafiotra miaraka aminy. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.